potem je naslednji primer, ki ni samo en v državi, ampak smo bili opozorjeni, da je nekaj takih, s tem se že tudi nekaj časa ukvarjamo, to je vprašanje plačila stroškov namestitve v posebne socialno-varstvene zavode na podlagi sklepa sodišča. To je pomembno, torej gre za plačevanje oskrbe v primeru prisilnega zadržanja. Sodišče odredi, da moraš v določen zavod, vemo, da če si v zdravstveni oskrbi je brezplačno, če si v zaporu je brezplačno, če si pa bolan in moraš iti v socialno-varstven zavod, ker pač ti ne more več zdravstvo pomagati, je seveda ta oskrba, srečali smo se s primerom, ko je nekdo moral za nazaj plačati in šlo je za več tisoč evrov, pa se sprašujemo, ker je odločilo sodišče in si ni zbral tega zavoda in niti starši njegovi, a je to pravilna rešitev.
Ja, tukaj je odprta zadeva, v katerem in na kakšen način zakonu se da to ustrezno urediti. Mi smo tukaj tudi kontaktirali ministrstvo za zdravje, ki se zaveda, ali pa je ozavestilo, je potrdilo, no, da obstaja diskriminacija na tem področju, ker dejansko gre za neenako obravnavo. Zdaj nekako je velja prepričanje, da bi se dalo to ustrezno urediti v zakonu o duševnem zdravju, tako da takoj, ko bodo ta zakon odprli, bomo mi tudi seveda sodelovali zraven, da najdemo ustrezno rešitev.
Moram povedati, da smo o vseh teh primerih zadnjih dveh govorili z obema ministricama 7.7. lansko leto, ne? In da sta obe ocenili, da gre tako za nameščanje mladoletnikov, kot tukaj za plačilo te oskrbe za resne probleme, ki smo jih seveda danes zgolj enemu ministrstvu pač predočili. Imeli smo še dodatne teme, ki nas tudi žulijo že dalj časa, ki so pereče, pa čeprav gre za res posamezne primere, vendar je beseda diskriminacija tista, ki kaže na potrebo po resni obravnavi, torej diskriminacija študentov invalidov pri prevozu, tam, kjer ni organiziranega, oni ne morejo uporabljati rednega prevoza, obravnavamo pač primer študentke, ki se nekam vozi, vozijo je starši, to predstavlja dodaten strošek, ki ni plačan, ker visok strošek, za dijake je to urejeno, za študente pa ne. Torej menimo, samo tam, kjer je organizirano, to je Maribor in Ljubljana, je v redu, sicer pa tu gre za celjski primer, bližino Celja in menimo, da je potrebno, in tukaj smo se danes resno pogovarjali tudi s predstavnikom direktorata za invalide, da ne smejo biti študentje pri tem prevozu izuzeti, ker se ravno tako šolajo kot dijaki in da če gre pač za en primer, je treba pa tega reševati konstruktivno ali s tem, da se plača, da torej nekdo plača ta strošek ali organizira in tukaj ministrstvo je ponudilo danes eno rešitev, ki jo bomo tudi spremljali, če bo možno v Celju preko Sončka.
Tako je, mi ta konkreten primer bomo skušali ustrezno rešiti, a ne, zdaj smo že res proti koncu dogovorov, torej, da bi se tej študentki pač zagotovil prevoz preko pač organizacij, ki se ukvarja s tem specializiranim prevozom. V tem primeru se pogovarjamo s Sončkom, ker je to na območju Celja, kjer tudi oni delujejo. Splošno je pa ta tema povezana spet z izobraževalno zakonodajo, zato tudi tam in pa z ministrstvom za promet oziroma za infrastrukturo, zato ker je pač širša ta zadeva, tako da skušamo tam medresorsko ugotoviti, na kakšen način bi se dal pa to širše urediti, dokler do teh rešitev ne bo prišlo. Mi preko projektov sofinanciramo prilagojene prevoze študentov invalidov se pravim, večinoma je zadeva ustrezno urejena v takih, kot je ta konkreten primer, pa potem pride do izraza to, da ni sistemske ureditve, ampak je projektno. Zato bomo zdaj to skušali ad hoc, ne rešiti ta konkreten primer, drugače dolgoročno se pa treba dogovoriti.
Ja, kot varuhinja bi mogoče tu povedala, ne, da opažam, da včasih čakamo zelo dolgo na spremembe zakonodaje. Ugotavljamo, da je sistemsko nekaj narobe in še zlasti je težava, kjer je več ministrstev vključenih. To čakanje pa nekoga zelo prizadene. Če bi pa samo v tistem primeru morda našli neko rešitev, morda drugih sploh ne bo, ker gre za majhno število prizadetih. In zato vedno apeliramo na to, da bi radi kot varuh zapisali v letno poročilo tudi primer dobre prakse. In v zadnjem času smo se pri varuhu srečali z nekaj takimi primeri. Enkrat bom sklicala na to temo novinarsko konferenco, da boste videli, da se da v državi rešiti marsikaj z dobro voljo, z majhnimi sredstvi in na lep in prijazen način. Ko se srečujem tudi z drugimi varuhi, govorimo o dobrem upravljanju v državi. To ne zdaj leti apsolutno ne samo na vaše ministrstvo, ampak na tudi druge službe v državi, na občine, ki priskočijo na pomoč in rešijo, na druge javne službe, ki pomagajo ljudem v stiski. In zato se mi zdi, da bi včasih kakšen primer, ki ga moramo potem dati v letno poročilo, rešili lahko s pohvalo, da je nekdo priskočil na pomoč in rešil. Tako pa čakamo lahko za nekoga 3 leta, ga opozarjamo, ministrstva, ljudem sporočamo, da še ni zakonodaje, da so potrebna sredstva, ker veste, če se zakon spremeni, se tudi finančna konstrukcija mora obelodaniti, ta potem zamre, ker finančno ministrstvo pravi, tega denarja ni. Vendar dobra volja, hitro delo, odzivnost je zlasti na področju človekovih pravic izjemnega pomena, kjer gre za te osnovna preživetja, za neko pomoč. Kot vidite, se marsikdaj izberejo sredstva za kakšno operacijo, ko je nekdo v krizi, vendar jaz ne podpiram takih akcij, ki bi bile solo akcije in samo za nekoga, ker se potem vprašaš, kaj pa drugi, ki nimajo aktivnih staršev, ki nimajo ravno posluha medijske hiše, kjer so doma, popularizacija take akcije. Torej zdi se mi, da lahko tudi država večkrat naredi z dobro voljo marsikaj dobrega in zato bomo spremljali ta primer te študentke in bomo z veseljem objavili, če bodo te rešitve kmalu prišlo, torej da bo prevoz konkretno za njo urejen. Morda niti nimamo drugih takih problemov v Sloveniji, če pa bodo, čakamo seveda tudi na zakonsko rešitev. Imamo še eno diskriminacijo oseb, to so zmotami v duševnem razvoju v starosti med 18 in 21 let, ki obiskujejo posebni program izobraževanja v socialno-varstvenih zavodih. Tudi za nje ni urejen prevoz med krajem bivanja in izobraževanja. Starši ga plačujejo sami, to gre za visok znesek. Če vozijo otroka v tak zavod med 18 in 21 letom, porabijo več kot sredstva, ki jih dobijo od države. Torej, ministrstvo se s to diskriminacijo strinja, načrtuje spremembo 8. člena pravilnika o standardih in normativih socialno-varstvenih storitev, vendar seveda še ni prišlo do tega, tako da tudi tu računamo, da se bodo zadeve uredile. Mi bomo do konca opozarjali na vse nepravilnosti, ne bomo odnehali pri tem, da bi rekli, ni novih pobud. Želimo, da vse, kar smo v preteklosti, torej vsaj za moj mandat govorim, v teh 2 letih, vsa priporočila, ki smo jih dali in so bila sprejeta, se v doglednem času tudi rešijo. Spraševali smo tudi za odpis dolgov, to je tudi stanje, ki ste ga mediji torej spremljali, kakšen je odziv, kdaj bo rezultat in kaj je prinesel odpis in ali ne, lahko računajo ljudje na še kakšno ponovitev.
Ja, najprej bi rekla, da zelo podpiram to naravnanost, da boste objavljali tudi primere dobre prakse. Velikokrat v resnici preveč mogoče želimo vse sistemsko zapreti, pa ni nujno, da vedno gre za spremembo sistema, ampak se da marsikaj tudi z res primeri dobre prakse rešiti in s tem, ko se jih poudarja, objavlja, ne, se na ta način tudi drugim predstavi recept, kako se da nekaj rešovati mogoče v drugačnih ali podobnih sorodnih primerih. Mi veliko zadev rešujemo s projekti, da sem že tokrat omenila to besedo, preprosto zato, ker je velikokrat to hitrejše, lažje in cenejše. kako neko zadevo urediš. Ne urediš je trajno, jo pa urediš za dovolj dolgo časa, da lahko na koncu ugotoviš, ali je taka rešitev uspešna ali ni, ali je prinesla želene učinke, ali treba mogoče kaj popraviti preden neko celovitejšo rešitev spremiš, ali pa ugotoviš, da se je lahko tudi iztekla potreba po taki rešitvi in pač nadaljuješ z nekimi drugimi primeri. Kar se tiče odpisa dolgov, do konca tega meseca je rok za sklenitev dogovorov med upniki in tisti, ki so dali vlogo za odpis, torej med dolžniki. In po tem datumu bomo zaprosili vse podpisnike sporazuma o odpisu, torej vsa podjetja občine, da nam poročajo o številu prejetih vlog, o številu odobrenih vlog, mora biti tudi o razlogih, kaj so opažali pri tistih, ki so bile zavrnjene vloge in pa o skupni vsoti odpisa, torej v kolikšni višini so ta dolg odpisali in takrat, ko zberemo vse te podatke, bomo tudi sami poročali. Kar smo se po oboj strinjali, je treba poudariti, je pa to je bila enkratna akcija, to je bil enkraten projekt. Namen ni bil vsake toliko časa omogočiti ljudem pač odpis tistih dolgov, ki jih imajo, ampak in sporočiti, ker malo počakajte, ne plačevati, namen nikakor ni to, račune je treba plačati. S to enkratno akcijo smo res želeli zajeti tiste, ki jih je ta kriza do te mere prizadela, da torej že neko ker precejšnje obdobje nimajo, težko živijo, nimajo ustreznih dohodkov in jih zdaj, torej še danes živijo težko, to je zaradi teh statusov, s katerimi so to dokazovali, in jih krati bremenijo še te dolgovi iz preteklosti. Zato tudi se ni odpisovalo tekoče dolgove, zato se je šlo za zapadlo stok nazaj, da je bilo to sporočilo jasno, ne podpiramo neplačevanje dolgov, ampak če pa nekdo res ne zmore že toliko časa, to pomeni, da se mu tudi ni dali izterjati, je pa prav, da se ga na ta način razbremeni, da mu to pač nima tega v zavesti. Imam pa še to, kar mi bremeni.
No in s tem v zvezi bi nadaljevala in tudi kmalo zaključila, da v bodoče se veselimo ravno zato tudi sprememb na centrih za socialno delo, ker ljudje, ki zaidejo v krizo, ne smejo čakati tako dolgo, da zaidejo tako daleč, da so pred deložacijo, da imajo dolg več 1000 evrov, ampak jim mora z nasveti center za socialno delo nuditi možnost vseh vrst pomoči, tudi vsaj seznanitve s tem, kaj lahko dobijo. Zavod za zaposlovanje mora biti zelo aktiven tudi v tej skrbi za ljudi, ki so zelo ranljivi in ranjeni, ko pridejo tja. Torej vse te službe kot servis delujejo ljudem, da ne zaidejo tako daleč in končajo na vse zadnje tudi celo lahko v duševnih ali pa z drugih zdravstvenih težavah. In zato bom vesela tega napredka, da bodo lahko tudi delili nasvete in da ne bo toliko administracije in da bo dovolj ljudi za pomoč tistemu, ki se znajde v stiski in da bo center postal pač kraj, kjer bodo ljudje, kamor bodo radi prišli po nasvet in ga tudi dobili. In zato bi zaključila samo še s tem, da nas vedno seveda bremeni rok reševanja. Zato sem spraševala gospod državno sekretarko o številu nerešenih zadev in rokih za reševanje na drugi stopni, kajti veste, da smo se srečevali pred dobrim letom ni z dolgimi roki reševanja, z jezo ljudi zaradi takih dolgih rokov, kajti tudi, če je večina neugodenih pritožb, torej ljudje vedno upajo do zadnjega, da bo ravno njihova rešena in ta rok povzroča določeno agonijo. In izvedeli smo, da je števca, ki ga sicer nismo zapazili na spletni strani, vendar da je zadev okoli, če se namotim, 2700 še nerešenih. Upamo, da boste zmogli počistiti zaostanke in da bo ta čas rok reševanja zakonski rok, kar ljudje tudi od nas vseh pričakujejo. Torej, ne vem, če bi vi še želeli karkoli dodati. Jaz sem zdaj nekako izčrpala. Imeli smo še par čist konkretnih vprašanj, ki se dotikajo samo kakšne zgodbe, ki ni široka, ampak je posamična in tudi to smo zaprli.
Jaz bi mogoče glede teh zaostankov rekla samo, da res nam je v teh zadnjih 2 letih, odkar smo se v prvi poleti leta 2013 lotili projekta odprave zaostankov in ene obsežnejše akcije uspelo bistveno zmanjšati zaostanke, takrat jih je bilo, če se ne motim, okrog 20 tisoč, zdaj imamo torej 2700, je nekje zadnja številka nerešenih zadev poroku, to pomeni, da je pritožba starejša kot novembra 2015, torej prispela prej kot novembra 2015, še vedno, temu smo se pa zavezali in tega se držimo, da absolutno pa v roku rešujemo tiste pritožbe, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč, izredno denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, pri teh pa ne sme pretekati z ostankov.
Hvala, gospa Martina Vuk, državna sekretarka na ministrstvu. Jaz sem zadovoljna s temi sklepi današnjega dne, pri čemer je bilo pa res dogovorjeno, da bomo sodelovali tam, kjer lahko kot varuh še sodelujemo, da bomo nadaljevali s klicem tudi medresorskih sestankov, torej kjer gre za probleme več ministrstv, tako kot sem se lani sestala z dvema ministricama, se bo kdaj treba še z več ministri naenkrat, da bomo rešili te probleme in apeliram na to, da smo blizu ljudem, da jim pomagamo in da ste pač ministrstvo, ki lahko na nek način za ljudi naredi zelo veliko.